Прапаведнік папскага дома, італьянскі капуцын Раньера Канталамеса, лічыць, што сёння асабліва актуальна звярнуцца да духоўнай спадчыны айцоў касцёла, святога Аўгустына, святога Амброзія, святога Льва Вялікага і святога Грыгорыя Вялікага, сапраўдных гігантаў, якіх называлі ў сярэднявеччы. Менавіта гэта параўнанне дало назву цыклу велікапосных казанняў, з якімі ён пазнаёміць папу і супрацоўнікаў рымскай курыі ў бліжэйшы час. На плячах у гігантаў. Менавіта з плячэй айцоў касцёла, на думку святара, мы можам бачыць далёка, нават далей за іх саміх. У інтэрв'ю Ватыканскаму радыё айцец Канталамеса нагадаў, што ў 2012 годзе ён ужо прамаўляў велікапостныя казанні на тэму навучання айцоў касцёла, але тады гаворка ішла пра грэцкіх святых. Сёлета ў цэнтры ўвагі будуць лацінскія. З дапамогай навучання святога Аўгустына прапаведнік распавядзе пра актуальныя праблемы касцёла і экуменічныя адносіны. Пра спадчыну святога Амброзія, пра Еўхарыстыю і асобу Хрыста. Гэта, на думку святара, дапаможа ясней убачыць вобраз пана, які на працягу апошніх гадоў часта скажаецца тэлебачаннем, кіно і літаратурай. Святы Грыгорый Вялікі дапаможа ўбачыць у Біблії пасланне любові, напісанае стварыцелем свайму стварэнню. На думку прапаведніка папскага дома, найбольш актуальным сёння з'яўляецца навучанне святога Аўгустына. Недарэмна на паліцах амаль усіх сучасных кнігарняў можна знайсці яго кнігі. Айцец Канталамеса з іроніяй падкрэсліў, што святы Аўгустын пазбавіў сваіх нашчадкаў магчымасці быць арыгінальнымі, таму што сам сказаў амаль усё. Серыю сваіх велікапосных казанняў капуцын пачне 14 сакавіка ў Ватыкане. Папа Францішак не будзе прысутнічаць на першым з іх, паколькі прымае ўдзел у рэкалекцыях па-за Ватыканам.